Krievija ar raķetēm un artilēriju turpina terorizēt Ukrainas iedzīvotājus. Aizvadītajā diennaktī iebrucēji ir apšaudījuši apdzīvotās vietas 8 apgabalos Ukrainas austrumos, dienvidos un ziemeļos. Pēdējās nedēļās Krievija ir veikusi vairākus masveidīgus raķešu uzbrukumus, kuru mērķis bija Ukrainas energoapgādes infrastruktūra. Šī iemesla dēļ simtiem tūkstošiem mājsaimniecību ir palikušas bez elektrības un siltuma apgādes. Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podaļaks prognozē, ka Krievijas nākamie masveida raķešu uzbrukumi Ukrainai notiks tad, kad iestāsies bargāki laikapstākļi.
Мне кажется, что сейчас тактика России чуть поменялась, они ждут увеличения мороза.
Ka tagad Krievijas taktika ir nedaudz mainījusies, viņi gaida savu pastiprināšanos. Lai naktī gaisa temperatūra noslīdētu līdz -8, -10 grādiem, un šajā brīdī viņi vēlas dot visjūtīgāko triecienu Ukrainai. Viņi atklāti gaida iespēju saldēt pēc iespējas skarbāk, jo šajā gadījumā galvenais trieciens būtu nevis pa enerģētikas sektoru kā tādu, bet gan pa apkuri.
Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes vadītājs Oleksijs Danilovs pieļauj, ka Krievijas rīcībā ir tāds skaits raķešu, lai veiktu vēl 3 vai 4 masveidīgas apšaudes. Danilovs norādījis, ka Krievijas raķešu krājumi strauji samazinoties, tāpēc tā ir spiesta meklēt papildu raķetes visā pasaulē. Savukārt Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Vadims Skibickis pavēstīja, ka Krievija jau izmanto atsevišķu raķešu un artilērijas lādiņu veidu strateģiskās rezerves. Ukrainas apšaudīšanai esot izmantotas arī šogad augustā ražotas raķetes. Skibickis norādīja, ka Krievija apiet starptautiskās sankcijas, kas tai ļauj saražot jaunas spārnotās raķetes. Nav zināms, cik daudz raķešu vēl ir atlicis Krievijas arsenālā, bet Ukrainas bruņoto spēku pārstāve Natālija Gumeņuka šodien pavēstīja, ka uz Melnajā jūrā izvietotajiem 18 Krievijas karakuģiem un zemūdenēm kaujas gatavībā ir vismaz 24 spārnotās raķetes kalibra, kuras kuru katru brīdi var izšaut Ukrainas virzienā. Frontē joprojām vissmagākās cīņas norisinās Luhanskas un Donetskas apgabalos Ukrainas austrumos, kur Ukrainas armijai aizvadītajā diennaktī ir izdevies atsist vairākus Krievijas spēku uzbrukumus. Lielbritānijas militārie izlūkdienesti savā jaunākajā ziņojumā raksta, ka Krievija ir izvietojusi lielu skaitu karavīru un ugunsspēka pie aptuveni 15 km gara frontes līnijas posma netālu no Bahmutas pilsētas Donetskas apgabalā. Tas varētu liecināt par Krievijas plāniem ielenkt pilsētu, lai uzbruktu tai no ziemeļiem un dienvidiem. Bahmutas ieņemšanai nebūtu liela operacionālā vērtība, taču tas dotu iespēju Krievijas karaspēkam apdraudēt lielākas pilsētas, piemēram, Kramatorsku un Slaviansku. Britu izlūki piebilst, ka Krievijas mēģinājumi ieņemt Bahmutu izmaksā nesamērīgi daudz, ņemot vērā potenciālos ieguvumus. No tā varot secināt, ka Kremlim pilsētas sagrābšana ir galvenokārt politiski nozīmīga. Jāpiebilst, ka Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien paziņoja par Krievijas prezidenta Vladimira Putina plāniem apmeklēt okupētās teritorijas Ukrainas austrumos. Peskovs neatklāja, kur un kad tas varētu notikt. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.